ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلا جول Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Қасас сүресінің 70-ші аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва хуваллаху ла илаха илляху. Лахул-хамду фил-ула валь-ахира. Ва лахул-хукму ва илейхи турджаун.
Ол сондай Алла, одан басқа ешбір құдай жоқ. Дүние, ақыретте барлық мақтау оған лайық. Үкім оған тән. Және сол жаққа қайтарыласыңдар. Өткен бірнеше бағдарламада Құран аяттары жаратылыс ісінде болсын, ғибадат ісінде болсын, Құдайға шерік қосуға болмайтынын қуаттады. Осы аят Алланың жалғыздығына сілтеме жасап, сендерге нығмет сыйлауда Құдайға шерік болатын қандай Құдай бар? Материалдық және рухани нығметтердің барлығы сендерге ол тарапынан келеді. Сол себепті тек ол ғана шүкіршілікпен мадақтауға лайық. Тек ол ғана осы дүние мен ақыреттің иесі және билеушісі. Одан басқа жаратылысқа кім бұйрық бере алады? Өмірдің соңында да сендер мүшріктердің ойдан шығарып алып, табынатын құдайларына емес, ол жаққа құраласыңдар дейді. Осы аяттан үйренетініміз: табыну адам мен әлемнің жаратылуы мен ақыреті соның қолындағы ғана лайық. Құдайдың жаратылыстағы мақұлықтарға үстемдігі мен адамдардың өміріндегі заңды билігі оның барлық мақұлықты жаратушылығы мен иелігінен тамырланады. Кезекте Қасас сүресінің 71-ші, 72-ші және 73-ші аяттары.
Қул араайтум ин жааляллаху алейкумул лейла сармадан иля яумил қиямати ман илахун ғайруллахи яттикум бидия афала тасмаун. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Мұхаммед ғалейхиссалам оларға: "Көрдіңдер ме? Егер Алла Тағала сендерге қиямет күніне дейін ұдайы қараңғы қылса, Алладан басқа сендерге жарық келтіретін Тәңір кім? Естімейсіңдер ме?" Көрдіңдер ме? Егер Алла Тағала сендерге қиямет күніне дейін ұдайы күндіз қылса, Алладан басқа сендерге онда тынығатын түн келтіретін Тәңір кім? көз салмайсыңдар ма деп. Алла сендерге өз мархаматынан түнді тынығу, күндізді кеңшілік іздеулерін үшін жаратты. Әрине, шүкіршілік етерсіңдер. Осы аяттар Құдайдың жаратылыстағы абсолютті билігіне сілтеме жасап, егер Құдай жерді айналасынан тоқтатып, қазір қай жерде күндіз болса, оны ақыр заманға дейін солай қалдырып, қай жерде қазір түн болса, оны ақыр заманға дейін түн қалпында қалдырса, сендер табынатын ойдан шығарылған тәңірлерін жерді қозғалысқа келтіре ала ма? Күн мен түнді жердің әртүрлі жерінің арасында бөле ала ма дейді. Күн мен түннің үйлесімді айналымының сендер мен тірі жаратылыс иелері үшін қандай нығмет екендігіне көңіл аудардыңдар ма? Егер күннің нұры мен жылуы жер бетінің жартысына жетпегенде, еш күмәнсіз құрлықтың сол жартысының тіршілігі жойылған болар еді. Егер жердің келесі бір жартысына үнемі күннің нұры мен жылуы түсіп тұрса, көптеген тіршілік иелері шыдай алмай өліп кетер еді. Жер өз өзін айналады. Бұл күн мен түннің белгілі бір жүйемен қысқа уақытта орындарымен алмасып, ауа температурасының күн бататын кезде төмендеп, күн шығатын кезде артуына себеп болады. Нұр мен күннің жылуы адамдар мен барлық тірі организмдердің тіршілігі үшін қажеттілік болғанымен, түннің қараңғылығы мен ауа температурасының төмендеуі де адамдар мен көптеген тіршілік иелерінің демалуы үшін негіз дайындайды. Мұның өзі оған аз көңіл аударылатын үлкен нығмет. Осы аяттардан үйренетініміз. Жаратылыс жүйесі мен оның тәртібі және хикматы туралы зерттеуге шақыру тоухид пен Құдай танудың ең жақсы жолдары. Жердің өз-өзін жүйелі және нақты түрде айналуы мен күн мен түннің кесімді түрде келуі Құдайдың құдіретінің белгілерінің қатарына жатады. Түн демалыс үшін, күн жұмыс істеп еңбек ету үшін. Адамдарға жетекшілік етіп, оларды дұрыс жолға салуға талпыныс жасағанда, олардың ойланып, исламның шындығын түсіну үшін оятатын сауалдарды пайдаланайық. Нығметтерді тану адамды Құдайға шүкір айтуға үндейді. Жастар мен жасөспірімдер Құдайға ғибадат етуге ынталы болу үшін оларға илахи нығметтерді таныстыруға күш
салайық.
Кезекте Қасас сүресінің 74-ші және 75-ші аяттары.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Сол күні оларға менің серігім деп ойлағандарын қайда деп дауыстайды. Ол күні әр үмбеттен бір айғақ шығарып, дәлелдерімді әкеліндер дейміз. Сонда олар рас хақиқат Аллаға тән екенін біледі де, олардың жасанды нәрселері жоқ болады. Құран осы сүренің 62-ші аятында баяндаған сауалды тағы да қозғап, осы дүниеде Құдайдың орнына тағдырлары солардың қолында деп санаған адамдарға немесе мақлұқтарға барғандар қияметтің сотына шақырылады. Оларды шақыру мен уағыздау міндетіне ие болған әр үмметтің пайғамбарларының қатысуымен пайғамбар мен әлемнің пәрвердігерін тану мүмкіндігінің болғанына қарамастан, ойдан шығарылған шеріктерге барып, хақтан қол үзгендер үшін негізді дәлел келтіруі керек. Сол кезде ғана өздерінің табынған тәңірлерінің бос болғанын, қолдан келер қайраны жоқ екендігін, хақтың тек Құдай мен оның пайғамбарларының жанында екендігін түсінеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранда қияметтің көріністерін еске салу иманды адамдарға шерк қатерінің шынайы екендігін, егер абай болмаса, олардың да шерікке шырмалатындықтарын ескертеді. Алланың пайғамбарлары мен елшілері қияметтің сотындағы куәлер. Ондай болса сол сотта Алланың елшісі бізге куә емес, керісінше шапағат тілеуші болсын. Шерік мықты дәлел мен айғақтан кенде. Ақыретте перделер түрліп, шындықтар ашылады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада Сефевилер заманының көрнекті тұлғаларының бірі Орфи Ширазимен таныстырамыз. Бұл ақын қысқа ғұмырында ой өрісін кеңге салып көсіле жаза алмаса да, поэзия саласындағы көптеген адамдарды қарыздар еткен ұран тудырды. Ол парсы поэзиясында үнді немесе исфахандық стильдің негізін қалаушылардың бірі саналады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Кешегі айқайым менен емес еді. Сенің бойыңдағы қайғы берген кеңесті тыңдаған едім. Айқай жүрекпен істейтіндердің жолы емес, ей бұл-бұл. Әйтпесе мен сенен арман айқайлар едім. Егер тұндырағандардың ортасында қадам бассам, өз налуыммен баршаны одан әрі өртер едім. Орфи және Джалаладдин Сейеди деген атпен танылған Мұхаммад Джалаладдин Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда, сәйкесінше 16-шы ғасырда өмір сүрген атақты ақын. Ерте қайтыс болған ақын өзінен кейін мәңгілік туындылар қалдырды. Орфи Хиджри қамар жыл санағы бойынша 963-шы жылы Ширазда дүниеге келген. Әкесі Зейнеддин Али Балу Шираз қаласының учаскелік бөлім басшысы болған. Орфи өз қаласы Ширазда әдебиет, медицина, логика мен хикмет үйреніп, музыка қалыптарын меңгерген. Ол кескіндемемен таныс болған және каллиграфияда насх жазуын жақсы жаза білген. Шахаббас Сефевидің кезінде, яғни 16-шы ғасырда, әдебиет пен поэзияның базары қарқындап, ерекше көрініске ие болып, өзгеше поэзия мен ақындық стилі пайда болған. Өте жас Орфи ақындыққа бет бұрып, өз қаласының әдеби ортасына жол тартып, аз уақыттың ішінде танымал болған. Қала тұрғындары оған Орфи деген поэтикалық ат берген. Орфи, Ореф Лахиджи және Ғейди Ширази сияқты ақындармен замандас болған. Жас болса да ол өз заманындағы атақты ұстаздар мен ақындармен пікір таластырып отырған. Орфи өз заманындағы және өзінен кейінгі кезеңдегі дарындардың бірі болған. Өнер оның өмірі мен шығармашылығының барлық қырларына әсер еткен. 20 жастан жаңа асқан Орфидің өмірін бір оқиға өзгертті. Шешек ауруы Шираз қаласына таралып, ол да осы ауруға шалдығады. Орфидин келбети шишектин салдарынан сороксуз болуп кеткен. Содан кала тургундары одан кашкактайтын болгон. Әдеби сыншылардың пайымдауынша, Орфейден қалған қатты мақтанулар мен өз-өзін артық санау осы аурудан бастау алған. Орфей Ширазда 6 жыл бойы осындай жағдайда қалған. Сосын 26 жасында Сефевилер заманындағы басқа сөз шеберлері сияқты Иранның әлеуметтік жағдайына байланысты Үндістанға аттанған. Ол заманда Сефевилік билеушілер сарайы бұрынғыдай мадағайтушы ақындар мен жазушылардың орталығы болмады. Билеушілерді дәріптеу мен мадақтауда аса сұранысқа ие болмаған. Бұған керісінше Үндістан сарайы ақындар мен жазушыларды қабылдап, онда ақындық пен поэзияның базары қатты дамыған еді. Бұл заманда Тимурилер Үндістанға билік жүргізіп тұрған. Акбар, Джахангир мен басқа да патшалар парсы тілді ақындарды қатты қолдаған. Олардың сарайы парсы тілді ақындар үшін қауіпсіз мекен болған. Орфей Үндістанға барып, атақты ақын Фейзи Даканимен достық байланыс орнатқан. Сарай ақындарының әмірі Фейзи оны қабылдап, өз қолдауына алған. Бұл Орфейдің бақыттарының бірі еді. Өйткені ақындардың әмірі Фейзи басқа ақындардың бақытының кілті болған. Егер ақын одан мейірім көрмесе, ісі оңға баспайтын. Фейзи Орфейді Үнді сарайында және сол замандағы шайырлардың алдында жылы қарсы алды. Алайда біраз уақыт өткен соң Орфейдің жаман мінез құлқы мен тәкаппарлығы салдарынан олардың достық қатынасы бұзылды. Әсіресе шешек ауруының әсерінен бет әлпеті сұрықсызданғаннан кейін өмірден түңілген ақынның тілі ашшыланып, онда өзін-өзі жоғары санау сезімінің туындауына себеп болды. Ол өзін өз заманындағы ақындардың барлығынан артық санағаны былай тұрсын, өзін Анвари, Хақани мен Низамиден де жоғары қойған. Бұл сол замандағы ақындардың өкпесін тудырды. Фейзидің көмегімен Үндістанның патшасы Акбар Шахтың сарайына жол тартқан Орфей, сол замандағы танымал ақындармен бәсекеге түскендіктен өлеңдері жақсы дамыды. Кей жағдайда тіпті бірінші дәрежелі ақындардан асып кетіп отырған. Бұл мәселе кейбіреулердің оған қызғаныш білдіруіне себеп болды. Бұл қызғаныштың көп болғаны соншалықты таскерелер, яғни өмірбаяндарда оны у беріп өлтірген деседі. Орфей хиджри қамар жыл санағы бойынша 999 жылы кенеттен іш өту ауруынан қаза тауып Лахорда жерленген. 30 жылдан кейін оның мүрдесі Лахордан Наджафе Ашрафқа ауыстырылды. Сефевилер заманында ғазал айтуда жаңа тәсіл пайда болды және поэзиялық қиял алаңы кеңейе түсті. Сол заманның ақындары өткен заман ақындарынан үлгі алудан бас тартып жаңа тәсіл ойлап тапты. Ұшқыр қиял, мағынаның тереңдігі, жаңа өзгерістер мен әдемі мазмұндар тудыру тұрғысынан бұл мүлде жаңа тәсіл болды. Кейіннен үнді немесе исфахандық стиль деген атпен танылған бұл тәсіл Орфей Ширази мен Иран және Үндістанда өмір сүрген ақындардың арқасында пайда болып дамыды. Орфей өзінің қысқа ғұмырында 6000 бәйттен тұратын өлеңдер жинағын жазған. Ол тура сол заманда жоғалып кеткен. Содан ол бірнеше жылдан кейін шарасыздан басқа бір өлеңдер жинағын құрастырған. Бұл кітап Орфейден кейін басылып шықты. Орфей қасидалар мен ғазалдардан тұратын жинақпен қоса екі мәснави жазған. Оның бірі Иранның танымал ақыны Низамидің Хосроу шырынына жауап болса, екіншісі Махсанул Асрорға жауап болған. Британдық танымал шығыстанушы Эдвард Браун Иран әдебиеті тарихы атты кітабында Орфей өз заманындағы ақындар арасында халық қабылдаған ең танымал ақын болған. Ол хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда өмір сүрген әйгілі үш ақынның бірі саналады деп жазған. Орфи Мәулави мен Бидел сияқты сөздерді бір-бірінің жанына қойып, олардан өзіне керекті мағына алып шығып отырады. Барлық замандардағы поэзияның құрылымына шолу жасау көрсеткендей, поэзияда белгілі бір ортақ мән-мазмұндар мен өзгерістер бар. Бұл оның негізгі принциптері ретінде саналады. Орфидің өлеңдеріне шолу жасағанда, оның осы принциптердің көбін өзгерткенін көруге болады. Орфи өлеңдерінің көбінде бір ортақ ерекшелік бар. Мұны оның қабылдаған поэтикалық тәсілдерге қайшы сөйлемдер мен ұғымдарды пайдалануынан көруге болады. Бұл тәсілді тіл мен ойдың қисынды үдерісін бұзу деп түсінуге болады. Осындай жағдайға жетудің әрқилы тәсілдері мен жолдары бар. Осы мәселенің тарихы поэзия мен прозаны қамтитын сопылық әдебиеттен бастау алады. Поэзияда таралған сопылық әдебиеттегі ұғымдық тәсілдердің бірі поэтика тұрғысынан жөнсіз немесе жарамсыз саналатын ұғымдардың бағасын көтеру болып табылады. Ирандық ақын Орфи Ширази бұл жағдайдан хабардар болған және өзінің поэзиясында осы тәсілді пайдаланған. Ардақты ағайын, бүгінгі тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Ей عزیزترین عزیزان ای سرودی عاشقانه سرزمین محبوب من شعر پاک لاله‌هایی جاودانه سرزمین محبوب من تو امید بودن من از بهارانت بقایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته چه غم از طوفان دریا توی تنها کرانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه بی خزان باد و بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم.